Diolch am gannu eto. Edrych ymlaen at adeg pan fyddwn ni gyd yn cael canu yn iawn efo'n gilydd. Wel, dwi am i ni droi at yr hanes nes i ddarllen yn gynharach. Efengyl Mathew a ffenod 21, os ydych beiblau gynnwch chi, trowch chi. Efengyl Mathew a ffenod 21, a hanes y gwaredwr yn cyrraedd Jerusalem wedi tair blynedd a hanner o weinidogaeth. Ond dechrau mis Mai, mae yna etholiadau yn y wlad yma i ddewis aelodau'r Senedd yng Nghaerdydd. Da ni'n siŵr iawn eto sut mae pethau mynd i weithio o ran canfasio. A sut mewn gwirionedd, da ni'n mynd i bleidleisio yng nghanol y cyfyngiadau yma i gyd. Ond mae'n siŵr y byddwn ni'n dechrau clywed mwy am be mae'r gwahanol bleidiau yn ei gynnig yn ei dros yr wythnosau nesaf yma, byddwn ni. A yn ystod y blynyddoedd diwetha, mae arweinyddion y pleidiau wedi cael lot o sylw. Yn ytrach na bod ni'n jyst yn trafod polisiau, mae pobl wedi bod yn gofyn, ydych chi eisiau hwn, ydych chi'n gallu trystio hwn i fod yn arweinydd? Mae yna amryw wedi bod yn cymharu yr arweiniad mae Mark Drakeford wedi rhoi yng Nghymru efo'r arweiniad mae Boris Johnson wedi bod yn rhoi yn Llundain. A mae dewis arweinydd yn gallu bod yn beth hynod o anodd weithiau. Weithiau mae'n beth hynod o oddrychol. Da ni'n pleidleisio yn ôl fe da ni'n teimlo nid yn ôl y ffeithiau bob amser. Er am bod ni'n credu bod y system ddemocrataidd yn well ar gyfer llywodraeth, da ni ddim bob amser yn cael arweinydd fyddai ni'n dymuno yna. Wrth gwrs, mae yna ffurfiau eraill o gael arweinydd. Mae un bennaeth yn bosib, lle mae yna un yn cymryd y rheolaeth a does neb yn cael llawer o ddewis. Ydy'r bobl ddim yn cael llawer o ddewis. Ond mae yna bob math o ffyrdd i rywun ddod i'r brig dyfeisgar o chwleidyddol neu weithiau trwy ryfel. Yn sicr nid democratiaeth oedd yn bod yn amser y Testament Newydd. Yn Jerusalem, er enghraifft, mi oedd yr archoffeiriad yn cael ei ddewis yn syml oherwydd pa deulu oedd yn perthyn iddo fo. Oedd yn gorfod dod o lwyth lefi, oedd yn gorfod dod, nid jyst o lwyth lefi, ond oedd yn gorfod dod o deulu Aaron, bod yn gallu olrhain i deulu yn ôl i Aaron, yr archoffeiriad cyntaf. Felly oedd yn dod yn arweinydd oherwydd i deulu. Wedyn mi oedd Herod yn rheoli hanner wlad, a mi oedd Herod, teulu Herod wedi sicrhau ei lle trwy rhyw fath o giamocs gwleidyddol mewn gwirionedd. Oedden nhw wedi bod yn dyn siwbr nhw'n ffrindiau fo rhai iawn ac yn y blaen a perswadio y rhai iawn i roi lle iddyn nhw i reoli. A wedyn oedd gennych chi Pontius Pilate. A dyma lle oedd y pŵer go iawn ynde. Efo Pontius Pilate, achos oedd Rhufain wedi concro'r wlad. Oedd Rhufain wedi dod mewn rhyfel i goncro'r wlad. Ac os oedd yr Iddewon ddim yn cyn ar Herod i'w rheoli nhw yn sicr, doedden nhw ddim yn cyn iawn ar gael Pontius Pilate yn ei holi nhw. Yr un oedd Cesar wedi benodi i arolygu a chadw trefn. Ond mi oedd gan yr Iddewon a ddewyd yn doedd. A ddewyd am Fesia oedd yn mynd i ddod. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda, ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel. A'i darddiad neu gorffennol mewn dyddiau gent, proffwydoliaeth Meica, dyn ni'n gysylltu efo'r Nadolig ynddi. Dyma un oedd yr Iddewon yn gobeithio oedd yn mynd i ddod i osod trefn ar bethau ac i adfer Israel i ble dylai hi fod. Ond ar ddiwedd yr Hen Testament, da ni hefyd yn clywed y rhybydd yma. Welai fi'n anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen, ac yn sydyn y fyddaw'r arglwydd yr ydych yn ei geisio i mewn i'w deml. Mae cenor y cyfamod yr ydych yn hoff ohono'n dod, medd arglwydd y lluoedd, Ond, pwy a all ddal dydd ei ddyfodiad? A phwy a saif pan ymddengys? Pan fydd o'n dod, fydd o ddim yn dod fel ydych chi'n disgwyl. Fydd o ddim yn dod yn y ffordd ydych chi eisiau iddo ddod. A fydd o'n broblem i chi. A mae hwn yn thema da ni'n cael trwy'r Hen Testament yn Eseia 53. Nid oedd na ffryd na segwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Neu'n Salm 118. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr a ddaeth yn brif gongl fain. Felly wrth ni feddwl am y brenin yn cyrraedd Jerusalem, be fedrwn ni ddeud oedd yn anusgwyl am hwn? A'r pwynt cyntaf, oedd yn dod nid fel concwerwr milwrol, ond fel brenin gostyngedig. Nid concwerwr milwrol, ond brenin gostyngedig. Mae pob cenedl sydd dan ormes o ryw fath yn ei reisi am rywun i ddod i'w rhyddhau. Mae yna obaith am un fydd yn codi'n ei plith, fydd yn rhoed rhyddid i'r genedl, rhyddid gwleidyddol, rhyddid go iawn. A mae'n gallu dod mewn gwahanol ffyrdd yn dyddi hynny. Hynny di yn yr Alban. Mae yna lawer yn gobeithio bydd llwybr gwleidyddol democratiaeth yn arwain at ryddid, at annibyniaeth i'r Alban oedd i wrth Llywodraeth y Deyrnas Unedig. A mae hynny'n un ffordd maen nhw'n gobeithio cael annibyniaeth. Ond wrth gwrs, fel o'n i'n gweddio, ewch chi Myanmar. Ac yn fanno, er bod nhw wedi cael etholiad democrataidd, oedd y fyddin wedi dod mewn a dweud na, dy ni rwan yn mynd i reoli, dy ni'n mynd i lywodraethu, ac yn cymryd y cyfan fewn i'w dwylo yn hw. A grym yn cael ei ddefnyddio fannau, y gynnau yn cael ei ddefnyddio fannau er mwyn wneud yn siŵr bod nhw'n cael rheoli. Oedd Gwlad Israel wedi bod â'n lywodraeth gwahanol awdurdodau ers canrifoedd. Babylon, rhyw 700 mlynedd cyn Crist yn dod. Rhyw 600-700 mlynedd cyn Crist yn dod. Babylon oedd yn hwn rheoli. Wedyn fe ddoth y Mediad a'r Persiaid. A wedyn fe ddoth y Groegiaid ac oedden nhw dan lywodraeth y Groegiaid ac oedd hi'n anodd iawn dan rheinau. Mewn gwirionedd, yn arbennig dan un o arweinwyr y Groeg, rhyw greadur ofnadwy ar enw Antiochus Epiphanes. A wedyn fe ddoth Rhufain, Rhufeiniaid, efo'r grym ac awdurdod, a nhw oedd yn cael llywodraethu. Rwan mi oedd y prophet Eseia wedi sôn am ryddid. Ryddid wedi dyddi y Babylon hyd yn oed. Oedd wedi deud, mewn llywenydd yr ewch allan ac mewn heddwch ar charweinir, bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canio'ch blaen a holl goed y maes yn cyrra dwylo. Bydd ffynidwydd yn tyfu'n lle drain a myrtwydd yn lle mieri. Ac oedd mi oedd y bobl wedi cael dianc o Babylon yn ôl i Jerusalem, yn ôl i'w glad. Oedd o ryw fath o exodus newydd yn doedd. Ac eto, doedd y rhyddid ddim cweit be oedden nhw'n obeithio amdano, achos oedden nhw'n dal dan lywodraeth ryw lywodraethau estron. Oedd na obaith y byddai rhywun yn codi gael gwared ar gormeswyr. A fe gododd na ambell un. Mae na un, mae lot o bobl yn gwybod amdano fo, o'r enw Judas Maccabeus. A dyma fo'n codi ar un adeg, a dyma fo'n llwyddo i gael lot o bethau nôl oddi wrth Antiochus Epiphanes mewn gwirionedd. Ond er iddo lwyddo i greu trafferthion mawr i'r gormeswyr, doedd o ddim wedi llwyddo go iawn. Sut dyn ni'n mynd i gael rhyddid? Mae'r byd yn meddwl bod rhaid cael grym yn does. Trechaf treisied, gwanaf gweiniad. Survival of the fittest ydy hi. Felly, pan gododd Donald Trump yn yr Unol Daleithiau a dweud, da ni am roi America gyntaf, oedd yna lot o bobl yn dweud, gret, da ni isio hwn. Neu pan oedd pobl yn y Deyrnas Unedig yn dweud, take back control from Brussels. O ie, oedd yna bobl yn dweud, ie, gwych, da ni isio hyn. Ond beth am Iesu? Dyn ni'n gwybod beth y disgyblion yn ei ddisgwyl, oedden nhw'n excited wrth gyrraedd Jerusalem, oedden nhw'n meddwl bod Iesu rywsut, bod rhywbeth mawr yn mynd i ddigwydd ac oedden nhw'n rhyw obeithio bod yn mynd i gymryd y llywodraeth, i ddisodlu rhai oedd mor anghyfiawn yn rheoli arnyn nhw. Ond mae Iesu'n dod mewn, nid yn gwisgo lyfrau melwrol, nac y marchogaeth ar geffyl mawr gwyn efo byddin o filwyr o'i ôl. Dywedwch wrth Ferseion, weled y frenin yn dod atat yn ostyngedig, ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol llwdna neu fel gwaith. Dyna Zechariah wedi proffwydo gan rifoedd ynghynt. Nid oedd yn chwifio cleddyf, ond yn edrych ar Jerusalem ac yn wylo dagre. Pa fath o arweinydd ydy hwn sy'n creu? Ond dyma fo'n dod. Nid dod i ladd y gelen, ond dod i gael ei ladd ar groes. Nid dod i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu a rhoi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyma'n brenin ni. Dyma'r Iesu dan ni'n gyhoeddi fel brenin. A servant king mae can neu emyn Graham Kendrick yn ei ddweud ynddi. Y brenin sy'n dod i wasanaethu trwy roi i fywyd dros da ni. Lle dyna'r peth cyntaf da ni eisiau sylweddoli. Nid concwerwr milwrol, ond brenin gostyngedig. Ond yn ail, mae yn dod nid i droi ar y rhyfeiniad, ond i droi byrddau'r deml. Rwan, wrth Iesu ddod mewn i Jerusalem, yn ôl Marc, dych chi'n gweld, y diwrnod cyntaf, ddod efo jyst ddod mewn, edrych yn gwmpas a wedyn mynd nôl allan, a wedyn y diwrnod wedyn, dyma fo'n dod mewn. Mae Matthew'n cyfuno y ddau beth yn agos at ei gilydd. Mae'n dod fewn a mae'n mynd mewn i'r deml. Rwan, fel mae nifer ohonoch chi'n gwybod, oedd y deml yn nifer o gynteddau, cysegau'r sancteiddi olaf yn y canol a nifer o'r eraill. A wedyn, cyntedd y cynhedloedd ar y tu allan lle oedd pobl yn mynd a dod. A dyna lle dyma Iesu'n cymryd rhyw gorten neu rhyw lun yna a'i plethu'n o fe'i gilydd yn rhywbeth o chwip. A dyma fe dechrau ymosod ar y rhai oedd yna. Pobl oedd yn defnyddio cyntedd y cynhedloedd fel lle i farchnata. A dyma fo'n dymchwel y byrydde a'i gyrru nhw allan. Ond mi oedd hyn yn anisgwyl, oedd cymaint o'i ddewon yn credu, mae'r rhyfeiniad oedd y broblem. Rhaid ni gael gwared a rhifain a'i llywodraeth nhw, a wedyn mi fydd popeth yn iawn. Roedd y rhyfeinwyr yn dod a chymryd i harwain nhw. Roedd y rhyfeinwyr yn dod a'i cosbyn nhw. Roedd nhw'n dod a'i harferion paganaidd i mewn. Rhaid i'r Mesia ddod a gyrru rhain ei gyd allan. Ond nid dyna nath Iesu. I'r gwaredwr, problem yr iddewon oedd eu calonen nhw eu hunain. Doedden nhw eu hunain ddim yn addoli Dyw yn y ffordd oedd Dyw fod cael ei addoli. Doedd Dyw ddim yn cael y lle cywir yn eu calonen nhw. Dyn ni'n dod, ni'n weld o'n dod i'r deml. A dyna lle oedd pobl fod mynd i gyfarfod â Dyw. Ond be oedd nhw'n gyfarfod? Rhesio fyrdde. Lle oedd unrhyw un yn dod i mewn yn gofrod cywio i newid y pres cyffredin oedd ganddo fo am bres special, am arian special y deml. Achos dim ond arian special y deml oedd yn ddigon i gael ei ddefnyddio i addoli Dyw. Oedd nhw'n dweud bod rhaid cael yr arian special yma. A wedyn, ar ôl cael yr arian special yma, oedd nhw'n mynd a prynu colomen neu oen neu rhywbeth fel yna. Er mwyn gallu aberthu, ac eto oedd y pris oedd y colomenod mae'n cael ei gwerthu amdanyn nhw, oedd o'n ridiculous. Oedd pobl yn defnyddio hwn er mwyn gwneud elw iddyn nhw i hynny. A dych chi'n gweld yr arglwydd yn eistedd, yn fwriadol wrth i yn plethu cortynau yma a efo'i gyrraedd ac yn chwip a dicter cyfiawn yn ei galon. Nid dicter fel dyn ni'n deimlo, ond dicter cyfiawn yn ei galon yn codi fel llosgfynydd a'r pwysau yn codi cyn ffrwydro ac yn sydyn dyma fo'n codi a dyma fo'n codi'r chwip a dechrau mynd ar ei hôl nhw. A dyma fe'n draw at y byrddau a'i taflu nhw drosodd a'r pentyrau o arian yn tasgu bob man. A dyna lle oedd y marchnatwyr yn sgrablo dros y pres dros y llawr i gael eu pres, neu falle yn rhedeg allan o'r deml, achos oedd y chwip, doedd o'm yn un anafu nhw, ond oedd o'n sicr yn llosgu. Ac oedd Iesu yn deud wrth iddyn nhw fynd allan, oedd nhw'n clywed i eiriau fo yn dod i'w clustiau. A mae'n ysgrifenedig, gelwyr fy nhi i yn di gweddi. Ond yr ydych chi yn ei wneud yn ogof lladron. A gadwch chi ni gymhwyso hwn. Gadwch chi gymhwyso hwn i chi a fi. Be sydd ei angen i'n bywyd yn ei gael dod i drefn? Ni mor aml, da ni'n meddwl, o, tasai hwn yn digwydd yna, mi fysa popeth yn iawn. Sa'n ni cael y swydd yma, sa'r cydweithiwr yma'n mynd a fi'n cael cydweithiwr gwell. Sa'n ni'n cael y cymar yma, cael gŵr neu wraig, neu sys gynnon ni neu wraig. Sa'n ni wedi priodi rhywun arall, fysa pethau'n well. Mor aml, da ni'n meddwl bod y broblem allan fannau. Ond y gwir ydy, mae'r hyn sydd angen i sortio ydy'n calonau ni. Mae Iesu eisiau dod fewn i'n bywyd ni, yndi. Mae Iesu eisiau dod fel brenin i'n bywyd ni. A da ni'n ffeindio pan mae'n dod fewn bod na fyrddau yn bywyd ni sy'n cael ei dymchwil yn does. Mae yna bethau yn bywyd ni sy'n anghywir a mae Iesu'n gosod i fus arnyn nhw yn dweud, dwi angen sortio hyn allan. Dwi angen dod a delio fy hyn yn dyfywyd i achos dwi'n mynd fodlon ar yr hyn anoldeb sy'n gafel yn o ti ar adegau. Dwi'n mynd hapus efo'r chwant sydd yn cymryd drosodd yn dy galon di. Dwi ddim yn dawel dy fod ti yn gosod rhywbeth arall ar orsedd y galon yn y trach na Dyw i hynna'n a fi ar orsedd y galon. Felly mae'n troi yn bywyd ni ar ei ben i lawr. Ac wrth gwrs, mae hyn yn broses sydd yn digwydd trwy'n hoes. Mi'n cofio pan ddes i'n Gristion am y tro cynta, oedd na bethau oedd angen i newid yn syth. Ond wedyn wrth i mi gario ymlaen fel Cristion, dwi wedi ffeindio bod na fwy a mwy o bethau sy'n gorfod cael delio fo nhw yn ynghalon ni. Ac felly wrth i ni weld Crist yn troi'r byrddau ar ei ben i lawr yn y deml, mae na le i ni holi. Os na rhywbeth yn ynghalon ni rwan, mae'r arglwydd isio delio fo. Isio i mi newid. Isio i mi gael gwared ohono fo. Ond wedyn, mae yna drydydd peth dwi eisiau sôn amdano fo. Oedd yn dod nid fel milwr, nid fel concwerwr milwrol, ond brenin gostyngedig. Mae'n dod nid i droi ar y rhyfeiniad, ond i droi ar byrddau yn y deml. Mae'n dod hefyd nid i alw rhai iach, ond y cloffion a'r deillion. Dyma'r peth nesaf rydyn ni'n gweld yn yr hanes. Oedd o yn y deml a daeth deillion a chloffion ato yn y deml ac iachaodd hwy. Dych chi erioed wedi cael eich gadael y tu allan i ryw grŵp. Falle yn yr ysgol oedden nhw'n dewis tîm ar gyfer gêm bêl-droed neu gêm bêl-rwyd. Ac oeddech chi'n cael eich gadael allan. Oeddech chi'n teimlo'n giamu. Yn y ffrindiau chwarae gêm, ac oedden nhw wedi ddim eisiau tŷ yn y gêm. Ac oedden chi ar y tŷ allan. A wrth gwrs, dwi ddim jyst yn digwydd pan dyn ni'n blant. Dyn ni'n ymwybodol ar adegau bod ni'n cael yn gadael y tŷ allan. Yr wythnos diwetha, mi oedd yna erthygl ar wefan BBC Cymru Fyw, lle oedd Sian Roberts o Drefor, nefyr ohono ni'n anabod, a oedd hi'n sôn am ei phrofiad fel rhywun sy'n bellach oherwydd ei iechyd, mae wedi'i chyfyngu i gader olwyn. Ac yn yr erthygl mor gael ei holi, oedd hi yn deud, sôn am yr wythnos oedd wedi mynd heibio, ac wythnos lle oedd hi wedi cael mynd i nifer o gyfarfodydd, llwyth o gyfarfodydd, i oedfan y capel, i merched y wawr, i ryw ddarlith ac yn y blaen, oedd hi wedi cael mynd iddyn nhw i gyd. A mynd iddyn nhw i gyd yn ei slipas, achos be oedd hi'n neud oedd mynd ar y we. A gweld nhw. A wedyn y cwestiwn oedd hi'n gofyn wedyn, y cwestiwn mawr ydy, be bydd yn digwydd pan ddaw'r cyfyngiadau i ben, a pha bydd gan y rhan fwyaf o bobl ryddid i fynd yn ôl i'r capel ac i weithgareddau eraill fel o'r blaen. Ydy pobl anabl ac eraill sydd yn methu mynd i oed fawn a digwyddiadau yn mynd i gael eu hanwybyddu a'i anghofio eto. Mae mor hawdd anghofio yr anabl yn dydy. Mae mor hawdd anghofio rhai sydd methu dod. Maen nhw wedi cael eu cael allan mor aml. Ac yn sicr oedd hynny'n wir yn amser y Beibl. Yn y deml, fyddai'r anabl ddim yn cael mentro dim pellach na chyntedd y cenhedloedd. Mae Mathew yn nodi y deillion a'r cloffion yn arbennig. Chi'n gweld, mae Mathew yn hoff o ddyfynnu y brenin Dafydd. I ddweud gwir, mae'n gwneud hyn yn y benod yma. Mae'n dyfynnu o salm ysgrifennodd Dafydd o enau babanod a phlant sugnod ar perest fawl i ti dy hun. Ond fan yma, mae'n gwrthgyferbynnu Crist gyda Dafydd. Achos pan oedd Dafydd yn concro Jerusalem i'w chymryd i'n ddinas iddo fo'i hunan, dim ond fo'n deud fod yn gas gan ei enaid dall a'r cloff. Ac felly, ni chaiff y dall na'r cloff ddod i'r deml. Oedden nhw wedi cael allan o'r deml. Ond dyma mae Iesu'n dweud, na, dowch mewn. Nid ogof lladron di hwn fod, nid lle i gadw pobl allan, ond tu gweddi lle i bobl gael dod i geisio Duw. A maen nhw'n dod mewn, a maen nhw'n iachau nhw. A chi'n bod yn Efengyl Mathew a Marc a Luc, dyma'r unig dro da ni'n clywed am Iesu'n cyflawni gwerth yn Jerusalem. Deillion. Pobl ddim yn gweld ac oedd o'n agor eu llygaid i weld. A mor aml, da ni'n gwybod fod gwirthiau Iesu hefyd yn arwyddio neu'n ddarlun o'r hyn mae eisiau gyflawni yn ein calonau ni. Fyddododd Philip un tro wrth y gwaredwr yn dod, arglwydd dangos i ni y tad a bydd hynny'n ddigon i ni. A dyna, yr hireth mawr sydd wedi wreiddio'n ddwfn yng nghalon pob un, hyd yn oed os ydych chi'n mynd sylweddoli hynny. Yr un peth mawr, da ni eisiau di gallu gweld Duw, adnabod Duw. Hyn yw'r bywyd tregwyddol, adnabod i'r unig wir Duw, a rhwna'n fona'r stryd y fab Iesu Grist. Dyna'r hireth, da ni eisiau gallu gweld Duw. A mae Iesu wedi dod i agor yn llygaid i weld Duw. Neu jyst fel creo'r gogoneddus, neu jyst fel grym tregwyddol, ond fel un sy'n ein caru ni. Ac isio dod â ni fewn i'w deulu eu hunan. Cloffion. Mae yna ryw gloffni ym mhob un ohono ni yn y ffordd da ni'n byw. Da ni ddim yn gallu byw fel da ni isio. Da ni ddim yn gallu byw fel dylen ni. Ac unwaith da ni wedi dechrau gweld yn pechod. A nawr, wrth feddwl am gyfarfod â Duw, dyn meddwl sut fedrau cyfarfod, sut fedrau ymddangos ger bron Duw, sanctedd a glân, a dwi'n gwybod bod yna gymaint sy'n anghywir yn y mywyd i. A mae Iesu'n dweud, dewch ata i. A mae yna i iachau eich cloffnu chi. Mae yna i iachau eich pechod. Dwi wedi dod i Jerusalem i farw trosto chi. A talu'r pris am eich dyledion chi. A dowch ata i mi gael chi fyddeiant a mi wnau ddanfon yr ysbryd glân i'ch calon. A mi gael chi'ch ail-lenni a mi gael chi ysbryd newydd o'ch mewn a chalon newydd. A gael chi fod yn blentyn Duw. A ryw ddydd mi fyddwch chi gyda mi, gyda'n had yn y gogoniad. Os dyn ni deall rhywbeth am sancteiddrwydd Duw, wedi gweld rhywbeth am yn calonau ni ac yn sylweddoli bod ni angen maddeiant ac iachad oddi wrth yn drygio ni. Yna mae Iesu'n dweud, dyma fi, dowch ata i. Ydych chi'n llawn ohonoch chi'ch hunan? Ond does dim lle i'r arglwydd yna. Ydych chi'n llawn ohonoch chi'ch hunan? A does dim lle i'r arglwydd. Os ydych chi'n iach, teimlo bod chi'n iach a ddim angen dim byd, ydych chi'n angen gwaredwr. Ond i ni sydd wedi gweld rhywfaint o gyflwr yn calon, be well sy'n na bod na rhywun yn dod i gynnig bod yn waredwr. Ond wrth ddod yn waredwr, mae hefyd yn dod yn frenin. Yn frenin i reoli. Fe ddaw fel arglwydd. Fe ddaw fel ior. Sut mae arno ni bore yma? Sut groeso mae'r arglwydd Iesu ni gael yn ein calonau ni heddiw? Bod i Dduw roi cymorth i bob un ohono ni i'w groesawu o. I'w groesawu o wneud fel pobl Jerusalem oedd yn mynd i droi cefn arno fo mewn llain ag wsnos. Ond i groesawu fo fel arglwydd, fel ior. Dyna'r hen air yn de ior, fel brenin yn cael llywodraethu yn ein calonau ni.